Δοξάζουμε τον Κύριό μας, γιατί Αυτός είναι ο νικητής, είναι ο θριαμβευτής. Σήμερα θυμόμαστε το γεγονός ότι μπήκε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα. Ακολούθησε μία δύσκολη εβδομάδα. Κατέληξε στον Σταυρό, αλλά δεν έμεινε εκεί. Το τέλος ήταν η Ανάσταση. Και η Ανάσταση ήταν νίκη εναντίον του θανάτου, που ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, και λέει ότι τώρα πια μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι από τον φόβο του θανάτου που μας κρατούσε δούλους, γιατί ο Ιησούς Χριστός με τον θάνατό του νίκησε τον θάνατο. Με τον θάνατό του πάτησε κάτω τον θάνατο. Έτσι καθώς συνεχίζουμε να μιλούμε για τη ζωή της νίκης, θα δούμε κάποια ζητήματα που μέσα στον Λόγο του Θεού αναφέρονται για νίκη μέσα σε συγκεκριμένες καταστάσεις, μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Και θα θυμάστε ότι όταν ο Ιησούς Χριστός δίνει τα μηνύματα στην Αποκάλυψη προς τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, όπως συνηθίζεται να τις λέμε, στο τέλος κάθε μηνύματος υπάρχουν ξεχωριστές υποσχέσεις για αυτόν που νικάει. Παίρνεις δύναμη από τον Θεό για να νικήσεις. Ο Χριστός μοιράζεται τη δική του νίκη μαζί σου και μετά σου λέει ότι επειδή νίκησες, επειδή θέλησες να μείνεις μαζί με τον Κύριο και να νικήσεις, υπάρχει μία ξεχωριστή ευλογία. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη στην Αποκάλυψη, στο δεύτερο κεφάλαιο, για να διαβάσουμε εκεί από την αρχή του δευτέρου κεφαλαίου, αλλά πριν να φτάσουμε εκεί, ας θυμηθούμε λίγο τι γίνεται πριν. Ο Ιωάννης, ο μαθητής του Ιησού Χριστού, βρίσκεται στην Πάτμο εξόριστος. Έτσι όταν σκέφτεστε ότι έζησε ο άνθρωπος εξόριστος, για πόσο καιρό λέτε να ήταν εξόριστος? Ενδιαφέρον, δεν μας το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Υπάρχει μία βυζαντινή χρονογραφία η οποία ονομάζεται Πασχάλιον Χρονικών, γραμμένη γύρω στον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, και λέει εκεί ότι ο Ιωάννης διακόνησε στην Έφεσο για 9 χρόνια και μετά ο αυτοκράτορας Δομητιανός τον εξόρισε στην Πάτμο και έμεινε στην Πάτμο 15 χρόνια. Άρα όταν μιλάμε για εξορία δεν ήταν για μερικούς μήνες, για κανένα χρόνο, έτσι. Ήταν 15 χρόνια πιθανότατα σε όλη την βασιλεία του Δομητιανού, διότι ο Δομητιανός βασίλεψε από το 81 έως το 96 μετά Χριστόν. Και όταν δολοφονήθηκε ο Δομητιανός και ανέλαβε ο επόμενος αυτοκράτορας, ο Νέρβας, αυτός κάλεσε τον Ιωάννη να γυρίσει πίσω από την εξορία, γύρισε πίσω στην Έφεσο και διακόνησε εκεί, λέει το Πασχάλιο Χρονικό, για άλλα 26 χρόνια. Άρα διακόνησε 9 χρόνια πριν, 15 χρόνια στην εξορία και άλλα 26 εκεί. Και εάν είναι ακριβής η πληροφορία που δίνει, τελικά πέθανε, λέει, σε ηλικία 107 ετών. Έτσι. Καθώς λοιπόν βρίσκεται εξόριστος στην Πάτμο ο Ιωάννης, ξαφνικά ακούει μία φωνή πίσω του που λέει: αυτά που ακούς τώρα γράψτα και στείλτα στις 7 εκκλησίες. Και καθώς λέει, γύρισα να δω την φωνή που μου μιλούσε, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο το χωρίο 12, γύρισα προς τα εκεί να δω ποιος μου μιλούσε. Και καθώς γύρισα, είδα 7 λιχνοστάτες χρυσούς. Είδε λοιπόν 7 λιχνοστάτες από χρυσάφι, δηλαδή υποδοχές μέσα στις οποίες μπαίνουν λιχνάρια, έτσι ώστε να είναι ψηλά το λιχνάρι και να μπορεί να φέξει σε μεγαλύτερη εμβέλεια. Ανάμεσα στους 7 λιχνοστάτες Είδα κάποιον που έμοιαζε με άνθρωπο, ντυμένο με χιτώνα που έφτανε ως τα πόδια του, με ένα χρυσό ζωνάρι που του έζωνε το στήθος. Στο κεφάλι του οι τρίχες ήταν κάτασπρες σαν ολόλευκο μαλλί ή σαν χιόνι και τα μάτια του ήταν σαν τη φλόγα της φωτιάς. Τα πόδια του έμοιαζαν με χρυσάφι πυρωμένο στο καμίνι, η φωνή του ηχούσε σαν τη βοή του καταράχτη. Στο δεξί του χέρι κρατούσε 7 αστέρια και από το στόμα του έβγαινε ένα αιχμηρό δίκοπο σπαθί. Το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο σ' όλη του τη λαμπρότητα. Καταλαβαίνετε ότι ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού Χριστό μέσα στη δόξα. Είχε ζήσει μαζί με τον Ιησού Χριστό στην ταπείνωσή του. Θυμάστε ότι όταν ήταν στο μυστικό δείπνο και είπε ο Χριστός, κάποιος από εσάς θα με προδώσει, θα με παραδώσει. Ο Ιωάννης ήταν κοντά στον Χριστό, έγειρε το κεφάλι του, λέει, στο στήθος του Χριστού και λέει, Κύριε, ποιος? Τώρα καθώς βλέπει τον Ιησού στη δόξα του, λέει, όταν τον είδα έπεσα μπροστά στα πόδια του σαν νεκρός. Ο Κύριος τον σηκώνει τον Ιωάννη και του εξηγεί τι ήταν αυτά που είδε. Χωρίο 20. Άκουσε τώρα τι σημαίνουν τα 7 αστέρια που είδε στο δεξί μου χέρι και οι 7 χρυσοί λιχνοστάτες. Τα 7 αστέρια είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών και οι 7 λιχνοστάτες είναι οι 7 εκκλησίες. Επομένως, δίνει την ερμηνεία ο Ιησούς Χριστός τον Ιωάννη και του λέει, κοίταξε, με είδες να περπατάω ανάμεσα σε 7 λιχνοστάτες. Αυτοί οι λιχνοστάτες είναι οι εκκλησίες. Με άλλα λόγια, ποιος είναι ο ρόλος της εκκλησίας, κάθε τοπικής εκκλησίας? Είναι να έχει επάνω το λιχνάρι που να φέγγει. Είναι να δείχνει το φως του Χριστού. Ο λιχνοστάτης από μόνος του δεν έχει φως. Το φως είναι στο λιχνάρι. Εάν δεν υπάρχει λιχνάρι επάνω στο λιχνοστάτη, δεν υπάρχει φως. Επομένως, ο Χριστός είναι αυτός που δίνει φως στην εκκλησία, είναι αυτός που δίνει φως στους πιστούς του. Θυμάστε, είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου, και μετά είπε στους μαθητές του, εσείς είστε το φως του κόσμου. Και αυτό το φως του Χριστού είναι που λάμπει μέσα από την εκκλησία του Χριστού. Και η εκκλησία είναι ο λιχνοστάτης πάνω στον οποίο μπαίνει το φως για να λάμψει. Και λέει, είδες να κρατάω 7 αστέρια στο χέρι μου. Αυτά τα 7 αστέρια είναι οι 7 άγγελοι των 7 εκκλησιών. Για κάθε εκκλησία υπήρχε ένας άγγελος υπεύθυνος να την εποπτεύει, να την καθοδηγεί. Και λέει ότι και αυτούς τους αγγέλους, λέει ο Χριστός, εγώ τους κρατάω στα χέρια. Του λέει λοιπόν τώρα, γράψε τα μηνύματα. Και ξεκινάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Στον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου, γράψε. Το πρώτο μήνυμα λοιπόν είναι προς τον άγγελον της εν Εφέσω εκκλησίας. Θυμάστε ότι η Έφεσος άκουσε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Θυμάστε στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων, πριν από το 20ο, στο 19ο κεφάλαιο των Πράξεων, Πράξεις 19:10, λέει ότι άρχισε ο Απόστολος Παύλος να κηρύττει στη συναγωγή, άρχισαν να αντιδρούν μέσα στη συναγωγή κάποιοι που τον άκουγαν και έτσι πήγε, λέει, σε ένα σχολείο που είχε κάποιος που το όνομά του ήταν Τύρανος, έτσι λεγόταν το μικρό του όνομα ο άνθρωπος, και άρχισε εκεί να διδάσκει και μας λέει στις Πράξεις 19:10 ότι δίδαξε εκεί επί 10 χρόνια. 10 χρόνια λοιπόν ήταν στο σχολείο αυτού του ανθρώπου. Στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 31, των Πράξεων, όταν μαζεύει ο Απόστολος Παύλος τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου στη Μίλητο, τους λέει, θυμάστε ότι 3 χρόνια ανάμεσά σας δεν έπαψα να νουθετώ με δάκρυα τον κάθε έναν από εσάς. Αυτό σημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος έμεινε στην Έφεσο, διακόνησε στην Έφεσο για 3 χρόνια. Από τα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα τα οποία διακόνησε ο Απόστολος Παύλος σε έναν τόπο. Και μετά θυμάστε ότι στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο πρώτο κεφάλαιο και στο χωρίο 3, λέει στον Τιμόθεο, «Τιμόθεε, γι' αυτό σε άφησα στην Έφεσο, να διορθώσεις πράγματα τα οποία δεν έχουν τακτοποιηθεί, να πεις σε κάποιους να μην λένε αλλαντάλλον, να μην ετεροδιδασκαλούν». Επομένως στην Έφεσο διακόνησε και ο Τιμόθεος. Είχε λοιπόν τη διακονία του Αποστόλου Παύλου η Έφεσος, είχε τη διακονία του Τιμόθεου και δεν το λέει αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά από τους πατέρες της Εκκλησίας, παραδείγματος χάρη από τον Ιππόλιτο Ρώμης και από τον Ευσέβιο Κεσαρίας, μαθαίνουμε ότι ο Ιωάννης πήγε και διακόνησε στην Έφεσο. Επομένως, η Έφεσος δέχτηκε τη διακονία του Αποστόλου Παύλου, δέχτηκε τη διακονία του Τιμόθεου, δέχτηκε τη διακονία του Ιωάννη και εάν έχει δίκιο το Πασχάλιο χρονικό, διακόνησε στην Έφεσο 9 χρόνια και μετά πήγε εξόριστος στην Πάτμο. Επομένως η πρώτη επιστολή είναι σε εκκλησία που έχει διακονήσει ο ίδιος ο Ιωάννης. Τι έχει να πει ο Κύριος σε αυτήν την εκκλησία της Εφέσου? Να τη λέει αυτός που κρατάει τα 7 αστέρια στο δεξί του χέρι και περπατάει ανάμεσα στους 7 χρυσούς λιχνοστάτες. Λέει ο Χριστός, κοίταξε, να θυμάσαι ότι εγώ είμαι αυτός που κρατάει στα χέρια του τους αγγέλους των εκκλησιών. Εγώ είμαι αυτός που περπατάει ανάμεσα στις εκκλησίες. Επομένως, ο Κύριος έχει τον έλεγχο του τι συμβαίνει μέσα σε κάθε σώμα πιστών, μέσα σε κάθε εκκλησία του. Και ο Χριστός μας είναι αυτός που είπε, «Εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της». Αρχίζει λοιπόν να λέει, «Ξέρω καλά τα έργα σου, πόσο κοπιάζεις και πόση υπομονή δείχνεις, ξέρω πως δεν μπορείς να ανεχτείς τους κακούς, αυτούς που λένε πως είναι τάχα απόστολοι χωρίς να είναι, τους δοκίμασες και τους βρήκες κύβδηλους. Έχεις υπομονή, για χάρη μου υπέμεινες δεινά και δεν απέκαμες, έχω όμως κάτι εναντίον σου, η αγάπη σου δεν είναι όπως στην αρχή». Ο Κύριος έχει έναν λόγο για αυτή την εκκλησία. Λέει, ξέρεις, την αγάπη σου την πρώτη την παράτησες. Προσέξτε όμως, πριν πει αυτό, πριν πει αυτήν την μία παρατήρηση, πόσα καλά λέει πριν. Προσέχετε. Λέει, ξέρω τον κόπο σου, ξέρω τα έργα σου, ξέρω την υπομονή σου, ξέρω αυτό το καλό, το άλλο το καλό. Και εδώ είναι μία βασική αρχή που πρέπει να την έχουμε όλοι μας στο μυαλό μας, ιδιαίτερα οι γονείς προς τα παιδιά μας, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ μας. Όταν θέλεις να πεις ότι κάτι είναι στραβό και θέλεις να το διορθώσεις, πρώτα θα πεις 5, 6, 7, 10 καλά και μετά θα πεις το στραβό που πρέπει να διορθωθεί. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουμε να επενέσουμε για 10 πράγματα τα παιδιά μας και μόλις κάνουμε μία ταξία, τι πράγμα είναι αυτό που έκανες, πάλι τα ίδια. Βάζουμε τις φορές. Δεν λέω ότι δεν θα διορθώσουμε το στραβό, βεβαίως θα το διορθώσουμε. Αλλά μην ξεχνάς πρώτα να πεις 5-6 καλά πράγματα. Μπράβο παιδί μου γι' αυτό. Μπράβο και για το άλλο. Και εκεί τα πήγες πολύ καλά. Αλλά υπάρχει και κάτι που πρέπει να διορθώσεις. Ναι. Επομένως, αυτό που είναι μια πολύ πρακτική και καθημερινή αρχή, την εφαρμόζει εδώ και ο Ιησούς Χριστός, ενώ έχει να πει κάτι πολύ σοβαρό σε αυτήν την εκκλησία της Εφέσου, ξεκινάει από τα θετικά. Ποια είναι τα θετικά? Είδα, λέει, τα έργα σου και τον κόπον και τον κόπον σου και την υπομονή σου. Τα έργα σου, τον κόπο και την υπομονή. Και θυμάστε ότι αυτό ταιριάζει με αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή προς Θεσσαλονική στο πρώτο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Παύλος λέει: «Σας τιμούμαστε συνεχώς τις προσευχές μας, αδιαλείπτως μνημονεύοντες ημών του έργου της πίστεως και του κόπου της αγάπης και της υπομονής της ελπίδος». Και εδώ λοιπόν έργο, κόπος και υπομονή. Γιατί η πίστη πρέπει να εκφραστεί με έργο. Η πίστη χωρίς έργα αγάπης είναι νεκρή. Λέει ότι εν Χριστώ Ιησού αυτό το οποίο μετρά είναι πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Η πίστη λοιπόν χρειάζεται να ενεργεί, χρειάζεται να παράγει έργο, και η αγάπη έχει κόπο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αγάπη δεν είναι λόγια. Σ' αγαπώ, δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, θα σε δώσω ένα χρόνο. Η αγάπη εκφράζεται με έργο. Προσέξτε, η αγάπη, η πνευματική αγάπη δεν είναι συναισθήματα. Είμαι μαζί με κάποιον και αισθάνομαι ωραία μαζί του. Δεν είναι αγάπη αυτό. Η αγάπη είναι τι κάνω για να τον υπηρετήσω, τι κάνω για να τον ευχαριστήσω, πώς συμπεριφέρομαι ώστε ο άλλος να χαρεί, ο άλλος να ευχαριστηθεί μαζί μου. Έτσι. Επομένως, η αγάπη είναι αυτό που εκφράζεται με έργο και είναι που αυτό που περιέχει κόπο, και επίσης μιλάει για την υπομονή, γιατί πολλές φορές τα θέλουμε τα πράγματα τα πνευματικά εδώ και τώρα. Έτσι. Θέλουμε η πνευματική μας πορεία να εκτοξευθεί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να ζητάμε από τον Θεό και ο Θεός να απαντάει αμέσως. Αλλά μέσα στη γραφή δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μα λες, ο Μωυσής δεν προσευχόταν και ο Θεός. Πρόσεξε, διάβασε τα πράγματα από την αρχή. Αν τα διαβάσα από την αρχή, λέει, και έκαμεν ο Μωυσής κατά των λόγων του Κυρίου. Και διαβάζει λίγο παρακάτω, και επίησεν ο Μωυσής κατά των λόγων του Κυρίου. Και μετά ξανά, και επίησεν ο Μωυσής κατά των λόγων του Κυρίου. Και μετά προσεύχεται ο Μωυσής και λέει, και επίησεν ο Κύριος κατά των λόγων του Μωυσέως. Αλλά έχει προηγηθεί πολλές φορές το πόσες φορές ο Μωυσής έκανε κατά τον λόγο του Κυρίου, προτού να κάνει ο Κύριος κατά τον λόγο του Μωυσέως. Έτσι. Δηλαδή, γράφεις μία ιστορία μαζί με τον Θεό και ο Θεός σε εμπιστεύεται για ένα βήμα παραπάνω στην πνευματική ζωή και στην διακονία. Έτσι λέει, ξέρω τα έργα σου, αλλά βλέπετε η κατάληξη είναι, ωστόσο έχεις αφήσει την πρώτη σου αγάπη, που σημαίνει ότι μπορεί να εργάζομαι για τον Θεό, αλλά μέσα μου να έχω μείνει πίσω στην αγάπη. Και πολλές φορές, ξέρετε, αυτό συμβαίνει, γιατί αρχίζουμε να τρέχουμε για τον Θεό, να υπηρετήσουμε στο έργο του Θεού και απασχολούμαστε τόσο με το να διαθέσουμε χρόνο στο έργο του Θεού, που μέσα στην ένταση του έργου δεν προσέχουμε πια το θέμα της αγάπης, που είπαμε ότι είναι πράξη, και είναι πράξη που θα κάνει τον άλλον να χαρεί, να ευλογηθεί, να ευεργετηθεί από τη δική μας ζωή και συμπεριφορά. Αδέλφια μου, πολλές φορές έχουμε έναν στόχο και ο στόχος είναι ιερός. Ο στόχος είναι να υπηρετήσουμε τον Θεό. Ο στόχος είναι να φέρουμε ανθρώπους στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να είμαστε μεταξύ μας σκληροί, απότομοι, άγριοι. Γιατί αυτό που μετράει περισσότερο από τον κόπο και από το έργο είναι η ζωή μας, είναι η συμπεριφορά μας, είναι η καθημερινή μας σχέση με τον Θεό και η καθημερινή μας σχέση με τους ανθρώπους. Έτσι. Θυμάστε ότι ο χρυσός κανόνας είναι να κάνεις στους άλλους αυτό που θέλεις αυτοί να κάνουν σε σένα. Επομένως έχουμε ένα κριτήριο. Έχουμε ένα κριτήριο με το οποίο μπορούμε έμπρακτα να δείξουμε την αγάπη μας. Τι άλλο τους λέει? Και ότι ουδή να σε βαστάσε τους κακούς. Επομένως, όταν παρουσιαζόταν κάτι κακό, δεν υπήρχε ανοχή στο κακό μέσα στην εκκλησία. Και σας τους λέγοντας εαυτούς αποστόλους είναι, και ούκ εσύ, και έβρες αυτούς ψευδείς. Υπήρχε λοιπόν και αυτό το θετικό μέσα στην εκκλησία της Εφέσου. Εμφανίζονταν διάφοροι άνθρωποι που έλεγαν, εγώ σας φέρνω μήνυμα Θεού, είμαι Απόστολος του Χριστού. Και λέει, αυτούς τους εξέταζες και έλεγχες εάν όντως αυτά που λένε είναι από τον Θεό ή δεν είναι. Ξέρετε, για το βιβλίο της Αποκάλυψης μας σώζονται τρία σχόλια από πατέρες της Εκκλησίας. Το ένα είναι από τον Οικουμένιο, ο οποίος ζει στο μετέχμιο 5ου με 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Το δεύτερο είναι από τον Ανδρέα Κεσαρίας, στο μετέχμιο του 6ου με 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Και τον τρίτο είναι από τον Αρέθα Κεσαρίας, στο μετέχμιο 9ου με 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Λέει λοιπόν ο Οικουμένιος, σχολιάζοντας αυτό το χωρίο, λέει, στην Έφεσο είχαν καταλάβει αυτήν την διδασκαλία της Αγίας Γραφής, την διδασκαλία που είχε δώσει το Πνεύμα του Θεού δια του Αποστόλου Ιωάννη, που έλεγε «Μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού». Έτσι. Δηλαδή, όταν κάποιος εμφανίζεται και λέει «Εγώ σου φέρνω μήνυμα από τον Θεό», περίμενε. Έλεγξέ το. Είναι μήνυμα από τον Θεό. Ξέρετε, στην εποχή αυτή υπάρχουν πολλοί που γυρνούν μέσα στην πρώτη εκκλησία και λένε «Εγώ έχω μήνυμα από τον Θεό, είμαι Απόστολος του Θεού». Και υπήρχε πρόβλημα στα πρώτα χρόνια, πώς θα διακρίνεις αν κάποιος που έρχεται από άλλο μέρος, δεν τον ξέρεις, είναι Απόστολος του Χριστού ή όχι. Υπάρχει ένα κείμενο του 2ου αιώνα μετά Χριστόν που ονομάζεται «Διδαχή» ή «Διδαχέ των Αποστόλων». Και εκεί πέρα μέσα λέει, κοίταξε, αν έρθει κάποιος που λέει ότι είναι Απόστολος του Χριστού, να τον δεχτείς σαν να έρχεται ο Κύριος. Και άκου τι έχει να σου πει. Θα κάτσει μία μέρα, μπορεί να χρειαστεί να κάτσει και δεύτερη, να τον φιλοξενήσεις. Αν κάτσει και τρίτη μέρα, λέει, να ξέρεις είναι ψευδοπροφήτης. Δηλαδή, βρήκε κάποιον να με φιλοξενεί, θα αράξω τώρα, τι ωραία που περνάμε, δεν χρειάζεται να δουλεύουμε, θα μας ταΐζουν οι άλλοι να τρώμε. Ενδιαφέρον, ε? Είμαστε στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, είναι αυτό το κείμενο. Υπήρχε λοιπόν και επίσης σε άλλα κείμενα εκείνης της εποχής το άλλο που λέει, και θα κοιτάξεις τη ζωή του. Εάν αυτά τα οποία λέει δεν συμφωνούν με τον τρόπο που ζει, ξέχνατα. Και θυμάστε ότι αυτό ταιριάζει με αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, το κάθε δέντρο θα το κρίνεις από τον καρπό του. Ε? Δεν μπορείς από ένα δέντρο καλό να βγάλεις σάπιους καρπούς και δεν μπορεί από ένα δέντρο χάλια να βγάλεις καλούς καρπούς. Από τον καρπό γνωρίζετε το δέντρο. Επομένως, το κριτήριο του μηνύματος που σου λέει ο άλλος διακηρύττοντας ότι είναι λόγος Θεού είναι πρώτον εάν αυτό που λέει είναι σύμφωνο με τις αρχές της Αγίας Γραφής, εάν το λέει για το καλό το δικό σου, για το καλό του σώματος και όχι για το δικό του καλό και για τη δική του βόλεψη, και απ' την άλλη μεριά εάν η ζωή του είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και αν η ζωή του τεκμηριώνει τα λόγια τα οποία λέει. Δεν μπορείς να κηρύττεις πάνω από αυτά που ζεις. Γιατί ο Θεός λέει πρώτα θα ζήσεις και μετά θα κηρύξεις. Και μέσα στην Αγία Γραφή είναι πολύ ξεκάθαρο, αυτά λέει τα οποία ακούσατε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και είδατε εν εμή, ταύτα πράσετε. Θα κάνετε αυτά όχι μόνο που ακούσατε, αλλά και που είδατε να τα ζω. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα υπήρχε σε αυτή την εκκλησία και διάκριση πνευμάτων και μπορούσαν να καταλάβουν το γνήσιο από το κύβδηλο. Αυτό που πραγματικά προερχόταν από τον Θεό, από αυτό που δεν ήταν από τον Θεό. «Και υπομονή έχεις», συνεχίζει, «και ευάστασας δια το όνομά μου», επομένως είχαν υποφέρει και διωγμούς για το όνομα του Κυρίου, και θυμάστε ότι στην Έφεσο ήταν αυτό που συνέβη τότε στο θέατρο της Εφέσου, που κάποιοι από αυτούς που έφτιαχναν εικονίδια του ναού της Άρτεμις των Εφεσίων, ξέρετε, η Άρτεμις των Εφεσίων δεν είχε καμία σχέση με την θεά Άρτεμη των αρχαίων Ελλήνων. Έτσι, αν δείτε το άγαλμά της, ήταν θεά της γονιμότητας και είχε περίπου 24 μαστούς το στήθος της ή και παραπάνω. Ήταν ζωσμένη με λιοντάρια, ήταν μια εντελώς άλλη θεότητα, θεότητα της γονιμότητας, καμία σχέση με την θεά του κυνηγιού, την Άρτεμη που είχαν οι αρχαίοι. Και επειδή οι άνθρωποι βγάζαν το ψωμί τους φτιάχνοντας ομοιώματα του ναού της Αρτέμιδος, που θεωρούνταν τότε ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, όταν είδαν ότι απλώνεται το μήνυμα του Ευαγγελίου, είπανε, ποιοι είναι αυτοί τώρα, θα μας φάνε το ψωμί. Και ξεσήκωσαν τον κόσμο και μαζεύτηκαν στο θέατρο της Εφέσου, ένα θέατρο που είχα ευκαιρία να το επισκεφθώ πέρσι, χωρούσε τότε γύρω στα 2.000 άτομα, γέμισε το θέατρο και φώναζαν όλοι μαζί, λέει, επί 2 ώρες, «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων». Επομένως, οι πιστοί κατάλαβαν ότι είχαν να κάνουν με πολύ ισχυρή αντίσταση σε εκείνο το μέρος. Επομένως, κοπίασες, λέει, για το όνομά μου, και ούκε κοπίακας, και δεν τα έβαλες κάτω. Κυνηγήθηκες, διώχτηκες, αλλά δεν τα παράτησες. Αλλά έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Αφού λοιπόν την επένεσε την εκκλησία της Εφέσου για τόσα πράγματα, καταλήγει σε αυτό που θέλει να διορθώσει ο Κύριος και λέει, θέλω να σου πω κάτι, έχω κάτι εναντίον σου. Έχεις αφήσει την πρώτη σου αγάπη. Δηλαδή, δεν με αγαπάς τώρα όπως με αγαπούσες στην αρχή όταν με γνώρισες. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που είναι καλό να φέρει όλους μας έτσι μπροστά στον Κύριο και να πούμε, Κύριε, σε αγαπώ τώρα όπως τότε που σε πρωτογνώρισα. Σε αγαπώ λιγότερο, σε αγαπώ περισσότερο. Λέει ο Κύριος, την πρώτη σου αγάπη την άφησες. Τώρα, γιατί αυτό το θεωρεί τόσο σημαντικό? Το θεωρεί σημαντικό γιατί η αγάπη είναι χαρακτηριστικό του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη και μας έχει καλέσει σε μία οικογένεια αγάπης για να φανερώνουμε την αγάπη του Θεού στους γύρω μας. Επομένως, το θέμα της αγάπης, της έμπρακτης αγάπης, είναι κάτι που παίζει πολύ ουσιαστικό, πρωταρχικό ρόλο στη ζωή όλων μας. Δέστε τι λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7. «Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη προέρχεται από τον Θεό. Όποιος αγαπάει δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από τον Θεό και ότι γνωρίζει τον Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει τον Θεόν, ομοί αγαπών ουκ έγνω τον Θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστί». Βλέπετε, λέει, ότι επειδή ο Θεός είναι αγάπη, αυτός που αγαπάει έχει γνωρίσει τον Θεό. Αυτός που δεν αγαπάει δεν έχει γνωρίσει τον Θεό. Επομένως, το βίωμα της αγάπης είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει το εάν είμαστε του Θεού ή όχι. Εάν γνωρίζουμε τον Θεό ή όχι. Επομένως, Το εάν γνωρίζουμε τον Θεό δεν είναι θέμα διακήρυξης. Ξέρεις πόσο έχω προχωρήσει εγώ στην πνευματική μου ζωή. Ξέρεις τι αποκαλύψεις μου δίνει ο Κύριος. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Δεν είναι οι αποκαλύψεις που έχεις ή οι γνώσεις που έχεις. Είναι το πόσο βιώνεις καθημερινά, το πόσο βιώνω καθημερινά την αγάπη του Θεού. Επομένως, η αύξηση πνευματική είναι αύξηση σε αγάπη μέσα μας. Αγάπη για τον Θεό. Αλλά βλέπετε μέσα στην επιστολή του Ιωάννης λέει «Τον Θεό δεν τον βλέπει κανένας». Άρα την αγάπη πώς θα την δείξεις στον Θεό. Θα την δείξεις λέει στον αδελφό σου, θα τη δείξεις στον συνάνθρωπό σου, διότι λέει αν κανένας δεν αγαπάει τον αδελφό του που τον βλέπει, τον Θεό που δεν τον βλέπει, πώς μπορεί να τον αγαπάει. Επομένως, αυτό το οποίο μας ζητάει ο Κύριος είναι να πάρουμε από την αγάπη του και να εκδηλώσουμε την αγάπη. Βλέπετε λέει αυτό είναι η αγάπη, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό. Πρώτος αυτός μας αγάπησε, αυτή είναι η συνέχεια στην 1η Ιωάννου, και αυτός παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μας και από εκεί και πέρα λέει την αγάπη του ο Θεός την χύνει μέσα στις καρδιές μας. Θυμάστε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 5ο κεφάλαιο, η αγάπη του Θεού εκκέχεται εν τες καρδίες ημών. Επομένως ο Θεός έδειξε την αγάπη του, μας φανέρωσε την αγάπη του και αυτή την εβδομάδα που αρχίζει, μεγάλη εβδομάδα, θα τη θυμηθούμε ακόμα περισσότερο, θα θυμηθούμε τη θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό που είναι το ύψιστο, η ύψιστη εκδήλωση της αγάπης του Θεού και λέει ότι από αυτήν την αγάπη που ο Θεός σας έδωσε μπορείτε και εσείς να πάρετε και να δώσετε και μάλιστα ο Θεός λέει την αγάπη του την χύνει πλούσια μέσα στις καρδιές σας. Επομένως, καθώς ο Θεός χύνει την αγάπη του στην καρδιά μου, αν εγώ δεν κρατάω ομπρέλα να φεύγει απ' έξω, θα έρθει στην καρδιά μου και θα μείνει στην καρδιά μου. Και από εκεί και πέρα, το Πνεύμα του Θεού θα με οδηγήσει, θα σε οδηγήσει, πώς την αγάπη αυτή θα την εκδηλώσουμε στους συνανθρώπους μας. Και ξέρετε, αρχίζεις να φανερώνεις την αγάπη του Θεού από τους πιο κοντινούς. Αρχίζεις μέσα στο σπίτι σου, με την γυναίκα σου, με τον άντρα σου, με τα παιδιά σου, με τους γονείς σου, που είναι και πιο δύσκολα. Γιατί στον ξένο που τον είδες μία φορά, βεβαίως, τι θέλεις να σε βοηθήσω, να σε εξυπηρετήσω. Στην καθημερινότητα όμως, εκεί που υπάρχουν οι τριβές, εκεί που χρειάζεται καθημερινά να αποδέχεσαι και καθημερινά να συγχωρείς, και καθημερινά να φανερώνεις την αγάπη, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά εκεί αρχίζει να φανερώνεται η αγάπη του Θεού και η αλλαγή στην πνευματική ζωή. Πολλές φορές άνθρωποι παίρνουν την απόφαση να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό και λένε «Ναι, αλλά τώρα την απόφαση αυτή που θα πω, πώς θα την πω στους γονείς μου, πώς θα την πω στην οικογένειά μου». Η απάντηση είναι απλή. Άσε να δούνε. Άσε να δούνε. Όταν δέχεσαι τον Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, γίνεται μέσα σου μία αλλαγή και οι άνθρωποι μπορεί να τη δούνε. Θυμάστε, σας είχα πει και άλλη φορά, πηγαίνω ένα πρωί στο γραφείο μου και βλέπω καθαρισμένο τέλεια το γραφείο μου. Εκείνα τα χρόνια οι καθαρίστριες ερχόταν το πρωί 5.30 ώρα και όταν πηγαίναμε εμείς κατά τις 7.30, αυτές είχαν φύγει, είχαν τελειώσει, είχαν φύγει. Ξαφνικά λέω, παιδιά, αλλάξαμε καθαρίστρια. Όχι, λένε, η ίδια καθαρίστρια. Λέω, περίεργο, η κυρία Γεωργία δεν έκανε αυτή τη δουλειά. Καθαρίστρια εκεί πέρα. Τι έπαθε και ξαφνικά το γραφείο λάμπει. Και την άλλη μέρα πάλι λάμπει. Και την άλλη μέρα πάλι λάμπει. Κάποια στιγμή είχα εξετάσεις, πάω το πρωί κατά τις 6 ώρα στο πανεπιστήμιο και ακούω κάποιος ψάλι, ύμνους, στις κάτω της αίθουσας. Κυρία Γεωργία είχε δεχτεί τον Χριστό στη ζωή της και εγώ το πήρα είδηση από το γραφείο μου που άρχισε να είναι εντυπωσιακά καθαρό ενώ μέχρι τότε δεν ήταν. Φάνηκε στην καθημερινότητα. Και μετά τη συνάντησα την κυρία Γεωργία και μου είπε πως δέχθηκε τον Χριστό στη ζωή της και πως άλλαξε η ζωή της. Αλλά πριν μου πει οτιδήποτε, εγώ κατάλαβα ότι κάτι άλλαξε. Και ρώτησα εάν πήραν άλλη καθαρίστρια. Δεν είχαν πάρει άλλη καθαρίστρια. Η ίδια καθαρίστρια άλλαξε καθώς ο Χριστός ήρθε μέσα της και ήθελε το κάθε τι να το κάνει ενώπιον του Κυρίου, άρα να το κάνει με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε. Έτσι. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Έρχεται μέσα σου και θέλεις πια να είσαι το καλύτερο που μπορείς στη σχέση σου απέναντι στους άλλους. Μέσα στην οικογένειά σου, μέσα στη δουλειά σου, μέσα στην καθημερινότητά σου. Επομένως, και λίγο παρακάτω ο Ιωάννης στην πρώτη Ιωάννου που ήμασταν στο τέταρτο κεφάλαιο στο χωρίο 16 λέει «Ο Θεός αγάπη εστίν και ομένουν εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό». Ο Θεός είναι αγάπη και όποιος μένει σε μία διάθεση αγάπης μένει μέσα στον Θεό και ο Θεός μένει μέσα του. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ο Κύριος τονίζει αυτό το θέμα. Λέει κοίταξε άφησε την πρώτη σου αγάπη και βλέπετε όταν ο Θεός σου λέει ότι κάτι στράβωσε, ότι κάτι δεν πάει καλά πάντοτε σου δίνει και τη λύση. Να ξέρετε, πάντοτε όταν υπάρχει έλεγχος από τον Θεό, πάντοτε υπάρχει και διέξοδος. Δηλαδή, μπορείς να ξεφύγεις από το πρόβλημα, να ο δρόμος, να η λύση, να η διέξοδος. Λέει λοιπόν, θυμήσου λοιπόν από πού ξέπεσες, γυρνάμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου στο πέμπτο χωρίο, στο δεύτερο κεφάλαιο πέμπτο χωρίο, θυμήσου λοιπόν από πού ξέπεσες, μετανόησε, και γύρνα ξανά στην αρχική διαγωγή σου. Μνημόνε δε ουν πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Ξεκινάει μνημόνευε πόθεν πέπτοκας. Λέει κάποτε το σωστό και το ωραίο το έζησες. Την αγάπη τη γνήσια την έζησες. Λοιπόν θυμήσου. Θυμήσου. Πώς ήτανε τότε, πώς ήτανε στην καλύτερη φάση της πνευματικής μου ζωής, ποια αγάπη είχα για τον Θεό και για τους ανθρώπους στην καλύτερη φάση της πνευματικής μου ζωής. Θυμήσου το λέει και μετανόησον και θυμάστε ότι το μετανοώ δεν είναι απλώς συναισθήματα, το μετανοώ ξέρετε ότι προέρχεται από το μετά και νους, επομένως αλλάζω νοοτροπία, αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω τρόπο προσέγγισης στα πράγματα και στα γεγονότα. Άρα όταν ο Θεός μας καλεί σε μετάνοια, μας καλεί να αλλάξουμε προοπτική απέναντι σε αυτό που κάνουμε λάθος. Να αλλάξουμε νοοτροπία απέναντι σε αυτό που κάνουμε λάθος. Επομένως λέει το σωστό το έζησες, τώρα λοιπόν άλλαξε νοοτροπία, και κάνε τα πρώτα έργα. Προσέρχεται το κάνε τα πρώτα έργα. Αυτό που λέγαμε ότι η αγάπη δεν είναι θεωρία. Η αγάπη είναι πράξη. Άρχισε δηλαδή να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με αυτά τα οποία έκανες όταν βρισκόσουν στην καλύτερη πνευματική κατάσταση, όταν η αγάπη σου για τον Θεό ήτανε στο αποκορύφωμά της. Άρχισε να κάνεις λέει τα πρώτα έργα. Γιατί βλέπετε τα έργα είναι αυτά που δείχνουν πραγματικά την μετάνοια. Θυμάστε όταν κήρυτε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο τρίτο κεφάλαιο και στο χωρίο 8 τους είπε «Κάνετε ουν έργα τσία της μετανοίας». Πήγαν κάποιοι εκεί, μετανόησαν, τους λέει «Τώρα κάνετε έργα άξια της μετάνοιας, έργα που να αποδεικνύουν ότι μετανοήσατε». Επομένως και η μετάνοια δεν είναι απλώς «Ναι Θεέ μου, τα έκανα θάλασσα», «Ναι Θεέ μου, αμάρτησα», «Συγχώρεσέ με». Ωραία. Από εκεί και πέρα αρχίζουν έργα διαφορετικά από τα προηγούμενα. Νοοτροπία διαφορετική από την προηγούμενη και πράξεις διαφορετικές από τις προηγούμενες. Και λέει, είδε μη, εδώ πέρα δεν μας αρέσει αυτό το κομμάτι, αλλά ο Θεός πάντοτε μας προειδοποιεί. Αλλιώς λέει, θα καταφθάσω γρήγορα για να μετακινήσω το λιχνοστάτη σου από τον τόπο του, εάν δεν δείξεις μετάνοια. Είδε μη, έρχομαι σι ταχύ και κινήσω την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσεις. Επομένως, ο Θεός μας λέει, όχι μονάχα μετανόησε, όχι μονάχα γύρνα στην πρώτη σου αγάπη, αλλά λέει, πρόσεξε να δεις, εγώ θέλω να σε ειδοποιήσω για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα εάν επιμείνεις στην έλλειψη αγάπης, εάν επιμείνεις στο να μένεις μακριά από το σχέδιο του Θεού για τη ζωή σου. Το αποτέλεσμα θα είναι να φύγεις από τη θέση σου, να μην είσαι πια εκεί που ο Θεός σε έχει στήσει, που σε έχει βάλει. Και αυτό είναι κάτι που δείχνει μία πνευματική αρχή. Ποια είναι η πνευματική αρχή? Η αρχή είναι ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και είναι και Θεός δικαιοσύνης. Βλέπετε, η αγάπη Του οδηγεί σε μακροθυμία. Δηλαδή, όταν κάνουμε κάτι κακό, όταν κάνουμε κάτι στραβό και όταν συνεχίζουμε να ζούμε σε κάτι στραβό, ο Θεός δεν φανερώνει την κρίση Του επάνω μας, δεν φανερώνει την οργή Του επάνω μας, αλλά μακροθυμεί. Τι θα πει μακροθυμεί? Κάνει υπομονή μέχρι να καταλάβουμε και να διορθώσουμε αυτό το οποίο πρέπει να διορθωθεί. Εάν όμως δεν το καταλάβουμε και δεν το διορθώσουμε, τότε έρχεται η ώρα της κρίσης του Θεού. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά αυτή είναι μία αλήθεια του Θεού. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα μέσα στην πνευματική ζωή. Ο Θεός περιμένει την μετάνοια των ανθρώπων μέχρι ένα σημείο. Και όταν ξέρεις κάποιος δεν μετανοεί, η αμαρτία του μεγαλώνει και αποκορυφώνεται. Έτσι, όταν μία αμαρτία την υιοθετήσεις στη ζωή σου, εάν δεν μετανοήσεις, η αμαρτία μεγαλώνει και αποκορυφώνεται και όταν έρθει η αποκορύφωση, έρχεται και η κρίση του Θεού. Θυμάστε τι λέει στην Γένεση στο 15ο κεφάλαιο στο χωρίο 15-16. Λέει ο Θεός τον Αβραάμ, όλη αυτή η περιοχή που βλέπεις, από εκεί ως εκεί του δείχνει τα όρια, είναι δική σου. Αλλά οι απόγονοι σου θα έρθουν και θα την καταλάβουν μετά από 400 χρόνια, γιατί ακόμα δεν αναπληρώθηκε η ανομία των Αμοραίων. Τι θα πει δεν αναπληρώθηκε η ανομία των Αμοραίων? Σημαίνει ότι εδώ πέρα, σε αυτή τη γη, κατοικούν οι Αμοραίοι και αμαρτάνουν και συνεχίζουν να αμαρτάνουν και πολλαπλασιάζεται η αμαρτία και εγώ περιμένω να μετανοήσουν. Θα περιμένω και θα τους δίνω ευκαιρίες μετάνοιας μέχρι να έρθει η αποκορύφωση. Όταν έρθει η αποκορύφωση, θα φύγουν από τη χώρα και η χώρα θα είναι δική σας. Βλέπετε, το ίδιο έγινε με τον κατακλυσμό. Ο Θεός περίμενε, η αμαρτία μεγάλωνε. Ο Θεός περίμενε μετάνοια, η αμαρτία μεγάλωνε, ήρθε ο κατακλυσμός. Και τώρα μας λέει στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, το μυστήριο της ανομίας ενεργείται ήδη. Έτσι. Ήδη έχει αρχίσει να μεγαλώνει η ανομία, να μεγαλώνει το κακό. Έχουν αρχίσει πράγματα που οι πάντες ήξεραν ότι είναι αμαρτία και γι' αυτό το κάνανε κρυφά να μην τους βλέπουν οι άλλοι. Τώρα να το κάνουν φανερά, ολοφάνερα και όχι μόνο να μην ντρέπονται γι' αυτό, αλλά να καμαρώνουν. Το μυστήριο της ανομίας ενεργείται ήδη και ξέρουμε ότι βαδίζουμε σιγά σιγά προς τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και ξέρουμε ότι η δεύτερη έλευση δεν θα είναι πια έλευση ταπείνωσης όπως τώρα και θυσίας, αλλά θα είναι έλευση κρίσης. Αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως, ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκαίστε τέλος. Επομένως λέει, πρόσεξε, άφησες την πρώτη σου αγάπη και ζητώ να μετανοήσεις. Δέστε τώρα την αγάπη του Θεού. Αμέσως μετά από αυτό λέει, έχεις όμως και ένα καλό. Μισείς όσα κάνουν οι Νικολαίτες που τα μισώ και εγώ. Ξεκίνησε με ένα σωρό καλά. Μπράβο για αυτό, μπράβο για το άλλο, μπράβο, 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 έχω κάτι εναντίον σου. Πρέπει να μετανοήσεις. Α, έχεις και ακόμα ένα καλό, δηλαδή την επίπληξη την έβαλε ανάμεσα σε δύο ενθαρρύνσεις. Μία ενθάρρυνση στην αρχή και μία ενθάρρυνση στο τέλος. Και αυτό είναι παραδείγμα για όλους μας. Βεβαίως θα πούμε το στραβό. Αλλά και πριν θα πούμε το καλό και μετά θα πούμε το καλό για να έρθει η διόρθωση. Ποιο είναι το καλό, το επιπλέον? Αλλά τούτο έχεις, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, άκαγο μισό. Έχεις κάτι, λέει. Μισείς τα έργα των Νικολαϊτών. Τι ήταν οι Νικολαίτες? Οι Νικολαίτες ήταν μια ομάδα η οποία πίστευε ότι εάν το πνεύμα σου είναι καλά με τον Θεό, εάν αγαπάς τον Θεό με την καρδιά σου, το τι κάνεις με το σώμα σου δεν έχει σημασία. Δηλαδή μπορεί η καρδιά σου να αγαπάει τον Θεό, αλλά εσύ να συνεχίζεις να αμαρτάνεις και δεν έγινε και τίποτα. Και μάλιστα σας είπα ότι ένα από τα υπομνήματα που έχουμε από πατέρες της Εκκλησίας στην Αποκάλυψη είναι από τον Κεσαρίας Αρέθα. Γράφει για, σχολιάζοντας το χωρίο αυτό, ούτι δε παρονομάζονται από Νικολάου ενός των 7 διακόνων. Οι Νικολαίτες, λέει, πήραν το όνομά τους από έναν από τους 7 διακόνους. Θυμάστε ότι ένας από τους 7 διακόνους ήταν και Νικόλαον προσήλυτον Αντιοχέα. Εάν η πληροφορία αυτή είναι σωστή, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε πολύ αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπει μην πέσει. Θυμάστε ότι όταν ήταν να διαλέξουν τους 7 διακόνους, διάλεξαν 7 άνδρες πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, το θυμάστε? Και εδώ ο Αρέθας ακολουθεί κάτι το οποίο λέει ο Ιπόλυτος Ρώμης ήδη στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, ότι αυτός ο Νικόλαος, ο διάκονος, ο Νικόλαος ο προσήλυτος Αντιοχίας, έπεσε σε αυτήν την πλάνη, άρχισε να διδάσκει, λέει ο Ιπόλυτος, αδιαφορίαν βίου, δηλαδή ότι δεν έχει σημασία το πώς ζεις. Από τη στιγμή που η καρδιά σου αγαπάει τον Θεό, το αν θα τηρείς τις εντολές του ή όχι, εάν θα ζεις κατά το θέλημά του ή όχι, δεν έχει μεγάλη σημασία. Αν αμαρτάνεις, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Και αυτοί που τον ακολούθησαν ονομάστηκαν από το όνομά του Νικολαίτες, και ο Θεός λέει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αποδεκτό μες στην Εκκλησία μου. Η ζωή μαζί με τον Θεό θα συνοδεύεται από υπακοή στο θέλημα του Θεού, θα συνοδεύεται από έργα αγάπης και ζωή αγιότητας. Ζωή που θα θέλει να ευαρεστεί τον Θεό, να είναι κατά το θέλημα του Θεού στην καθημερινότητα. Δεν μπορεί να λες εγώ αγαπώ τον Θεό και από εκεί και πέρα να υπάρχει, όπως το θέτει ο Ιπόλυτος, αδιαφορία βίου. Και το πώς ζεις δεν έχει καμία σημασία. Επομένως, λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, πρόσεξε, είναι στα σύν που έχεις ως εκκλησία της Εφέσου το γεγονός ότι ανθρώπους που διδάσκουν πράγματα αντίθετα με το θέλημά μου, είπες αυτό είναι λάθος και σε αυτό είμαι κάθετα αντίθετος. Προσέξτε, λέει, μισείς τα έργα των Νικολαϊτών. Όχι τους Νικολαίτες, το προσέχετε. Είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να μισούμε την αμαρτία και να αγαπούμε τον αμαρτωλό. Ο Θεός αυτό κάνει. Ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό. Γι' αυτό θυσίασε τον Υιό Του. Γι' αυτό θυσιάστηκε ο Χριστός. Επειδή ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό. Αλλά μισεί την αμαρτία. Και η στάση μας χρειάζεται να είναι η ίδια. Μισούμε την αμαρτία, αλλά αγαπούμε τον αμαρτωλό. Μάλλον λόγια, σε κάθε άνθρωπο θα δείχνουμε την αγάπη μας. Και για το κακό ως πράξη θα δηλώνουμε την διαφωνία μας και θα δηλώνουμε την επίκρισή μας. Όχι όμως για τον άνθρωπο, για την πράξη. Γι' αυτό πολλοί μιλάτε σε κάποιον, είσαι τέτοιος. Ε? Είσαι περήφανος, είσαι αλαζόνας, είσαι... Ποτέ μιλάτε σε κάποιον, είσαι κάτι αρνητικό. Πέστε του, αυτό που έκανες ήταν άπρεπο. Αυτό που είπες ήταν αλαζονικό. Όχι εσύ είσαι αλαζόνας. Αυτό που έκανες ήταν λάθος. Αυτό που είπες ήταν λάθος. Μισείς, λέει, τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Δεν μισώ τους Νικολαίτες. Μισώ τα έργα τους. και εσύ καλά κάνεις και ακολουθείς το ίδιο. Και μετά υπάρχει μία φράση την οποία την επαναλαμβάνει ο Ιησούς Χριστός σε κάθε εκκλησία. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Ο έχων ους, ακουσά το τι το Πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Και εδώ ξαφνικά έχει πάψει να αναφέρεται στην εκκλησία ως σύνολο. Προσέχετε. Γιατί μέχρι τώρα έλεγε προς τον άγγελον της εκκλησίας, της Εφέσου γράψουν, και όλα αυτά ήταν μηνύματα σε όλη την εκκλησία. Τώρα λέει, πρόσεξε, αυτός που έχει αυτιά, που σημαίνει ότι μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο, μέσα σε μία εκκλησία, ο κάθε ένας έχει την προσωπική ευθύνη για την στάση που θα κρατήσει απέναντι στα μηνύματα του Θεού. Δεν μπορώ να πω εγώ, επειδή ανήκω σε μία εκκλησία που δεν πάει καλά, επειδή ανήκω σε ένα σώμα όπου δεν υπάρχουν αυτά που θέλει ο Θεός, γι' αυτό και εγώ δικαιολογούμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση. Όχι. Σου λέει, εσύ που έχεις αυτιά, όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Γιατί βλέπετε, πέρα από το γεγονός ότι θέλουμε όλοι μαζί να προχωράμε στη ζωή μαζί με τον Θεό, η ευθύνη του κάθε ενός μας είναι προσωπική, γιατί κάποια μέρα ο κάθε ένας μας θα σταθεί προσωπικά μόνος του μπροστά στο βήμα του Χριστού. Και εκεί όταν θα σταθώ εγώ μπροστά στο βήμα του Χριστού, δεν μπορώ να του πω, ξέρεις Κύριε, ποια ήταν η κατάσταση της εκκλησίας, ξέρεις ο παπάς πώς συμπεριφερόταν, ξέρεις ο Μητροπολίτης τι έκανε, ξέρεις, θα είσαι εσύ και ο Κύριος και κανένας άλλος δεν αποτελεί δικαιολογία για τη δική μου τη ζωή, για τη δική σου τη ζωή. Επομένως ο Θεός μας καλεί ο κάθε ένας μας να ακούει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Ενδιαφέρον δεν είναι, ο έχω νότα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αυτιά. Έτσι φυσικά αυτιά έχουμε όλοι. Αλλά ο Κύριος μας λέει να έχουμε ανοιχτά τα πνευματικά μας αυτιά για να ακούμε τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Και μετά συνεχίζει, σ' όποιον νικήσει θα του δώσω να φάει τον καρπό από το δέντρο της ζωής που βρίσκεται στον παράδεισο του Θεού. Το νικόντι, βλέπετε οι μεταφράσεις πολλές φορές μας δεν αποδίδουν ακριβώς, δεν λέει σ' όποιον νικήσει, λέει το νικόντι, δηλαδή σε αυτόν που νικάει, δεν λέει το νικήσαντι. Αυτό θα μεταφραζόταν σωστά. Σε όποιον νικήσει. Το νικόντι. Σε αυτόν που νικάει. Σε αυτόν που πήρε την απόφαση ότι ο Κύριος νίκησε επάνω στο Σταυρό και τη δική του τη νίκη εγώ μπορώ να την βιώσω. Και γι' αυτό αρχίζω να ζω νικώντας. Αρχίζω να ζω υπακούοντας. Με άλλα λόγια, μπορεί να υπάρχει έλλειψη αγάπης γύρω μου, αλλά ο Κύριος με καλεί εγώ να νικάω και μέσα στην έλλειψη αγάπης. Μπορεί μέσα στην οικογένειά μου να υπάρχει έλλειψη αγάπης, αλλά σου λέει μπορείς να νικήσεις και μέσα στην οικογένειά σου που υπάρχει έλλειψη αγάπης. Μπορεί μέσα στο πνευματικό σώμα που βρίσκεσαι να υπάρχει έλλειψη αγάπης, αλλά σου λέει ότι εσύ μπορείς να νικάς και μέσα εκεί που υπάρχει έλλειψη αγάπης. Αυτός που νικάει, όποιο και να είναι το πρόβλημα γύρω του, λέει ότι εγώ θα του δώσω κάτι το ιδιαίτερο και κάτι το ξεχωριστό. Το νικόντι λέει, δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, ο εστίν εν το παραδείσο του Θεού μου. Σε αυτόν που νικάει, θα του δώσω να φάει από το δέντρο της ζωής, από τον καρπό του δέντρου της ζωής, που βρίσκεται μέσα στον παράδεισο του Θεού μου. Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι από τη στιγμή που έχουμε αναφορά στον παράδεισο, ότι πρόκειται για αναφορά στην γέννηση. Στην γέννηση στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 9 λέει, έκανε ο Θεός να βλαστήσουν από τη γη όλα τα είδη των δένδρων. Ήταν ωραία στην εμφάνιση και η καρπή τους ήταν εύγευστη. Στη μέση του κήπου ήταν το δένδρο της ζωής. Εκεί ήταν και το δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού. Επομένως το κέντρο του παραδείσου, του κήπου, Ξέρετε ότι η λέξη παράδεισος είναι η περσική λέξη για τον κήπο. Κήπος, ο κήπος στα περσικά είναι παράδεισος. Στη μέση του κήπου λοιπόν ήτανε το δέντρο της ζωής, εκεί δίπλα του ήτανε και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Δεν υπήρχε απαγόρευση στους ανθρώπους να φάνε από το δέντρο της ζωής. Υπήρχε απαγόρευση να φάνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Όταν οι άνθρωποι έφαγαν από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, ίσον αποφάσισαν ότι δεν θα υπακούνε άλλο πια στον Θεό, ότι θα κάνουν το κεφαλιού τους, ότι αυτό που μου έδωσε ο Θεός δεν μου φτάνει, θέλω κάτι άλλο εγώ να γίνω κάτι παραπάνω από αυτό που ο Θεός με έκανε, τότε διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 22 και 23, ο Θεός είπε, τώρα πια ο άνθρωπος έγινε σαν ένας από μας το να γνωρίζει το καλό και το κακό. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος να απλώσει το χέρι του και να φάει από το δέντρο της ζωής και να ζήσει αιώνια. Έτσι ο Κύριος ο Θεός έδιωξε τον άνθρωπο από τον κήπο της Εδέμ για να καλλιεργεί τη γη από την οποία είχε προέλθει. Επομένως ο Θεός είπε, ο άνθρωπος παράκουσε, ο άνθρωπος έφαγε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και τώρα υπάρχει ο κίνδυνος να φάει από το δέντρο της ζωής και να ζήσει αιώνια μέσα στην αμαρτία. Να ζήσει αιώνια μακριά από τον Θεό και να μην υπάρχει σωτηρία για τον άνθρωπο. Επομένως είπε θα τον διώξω από τον παράδεισο, θα τον διώξω από τον κήπο της Εδέμ, ώστε όντας σε αμαρτία, χωρίς την προμήθεια τη δική μου για τη σωτηρία του, να μην φάει από το δέντρο της ζωής και να μην ζήσει αιώνια σε αποχωρισμό μαζί μου. Γιατί ο Θεός μας έπλασε για να ζούμε κοντά του. Μας έπλασε για να έχουμε μια ζωντανή σχέση μαζί του. Δεν ήθελε να περάσουμε και δεν θέλει να περάσουμε την αιωνιότητα μακριά του. Θέλει να περάσουμε την αιωνιότητα παρέα μαζί του. Γι' αυτό μας έχει φτιάξει. Επομένως ο άνθρωπος γι' αυτό τον λόγο διώχθηκε από τον παράδεισο, όντας σε αμαρτία, χωρίς την λύτρωση του Χριστού, χωρίς το αίμα του Χριστού που καθαρίζει από κάθε αμαρτία, να μην φάει από το δέντρο της ζωής και ζήσει αιώνια αποχωρισμένος από τον Θεό. Γι' αυτό λέει τώρα, αυτός που νικάει μέσα σε έλλειψη αγάπης, μέσα στα 1002 προβλήματα, ναι αυτός που νικάει, εγώ θα του δώσω την εξουσία να φάει τώρα πια από το δέντρο της ζωής. Και η υπόσχεση αυτή επαναλαμβάνεται στην Αποκάλυψη παρακάτω στο τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, στο 22ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14. Αποκάλυψη 22:14. Μακάρι όσοι τηρούν τις εντολές του για να έχουν δικαίωμα να φάνε από το δέντρο της ζωής και να περάσουν τις πύλες για να μπουν στην πολιτεία. Μακάρι οι ποιούντες τα σεντολάς αυτού ή να έστε η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής. Επομένως ποιος είναι αυτός που νικάει? Αυτός που νικάει είναι αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού. Είναι αυτός που αγαπάει τον Θεό τόσο ώστε λέει Θεέ μου, εγώ θα ζήσω κατά το θέλημά σου επειδή σε αγαπώ. Αυτό είπε ο Χριστός. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Σε αγαπώ τόσο Θεέ μου, ώστε θέλω να τηρήσω τις εντολές σου. Και υπακούοντας τις εντολές του Θεού, επειδή τον αγαπάς, τότε έχεις εξουσία να φας από το δέντρο της ζωής για να ζήσεις αιώνια στην παρουσία του Θεού. Επομένως, ο Θεός μας καλεί να νικάμε, αδέλφια μου, μέσα σε κάθε κατάσταση και μέσα σε κάθε περίσταση. Ακόμα και μέσα σε έλλειψη αγάπης, στην οικογένειά μας, στο περιβάλλον μας, στην συνάθρησή μας, στην πόλη μας, όπου θέλετε, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, μπορείς να νικάς με τη χάρη του Θεού και μπορείς να έχεις ζωή αιώνια, ζωή νίκης, ζωή δύναμης μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Θεέ μας Άγιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ μοιράζεσαι τη νίκη τη δική σου μαζί μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Κύριέ μας γιατί η αγάπη σου είναι τόσο μεγάλη που οδήγησε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό επάνω στο Σταυρό. Και σε ευχαριστούμε γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε Εσύ να πνεύσεις με το Πνεύμα Σου. Εσύ να μας οδηγήσεις σε ζωή που θα σε ευαρεστεί. Κύριε Θεέ μας, εάν έχεις για κάποιον από μας τον ίδιο λόγο ότι άφησε την πρώτη του αγάπη, ζητούμε το έλεος και ζητούμε την ανόρθωσή Σου. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί Εσύ είσαι ο Θεός που ανορθώνεις τα χαλάσματα. Εσύ είσαι ο Θεός που δίνεις καινούργιες ευκαιρίες, που ανανεώνεις το Πνεύμα Σου, που ανανεώνεις το χρίσμα Σου επάνω μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Θεέ μας. Και αναπαυόμαστε στη χάρη Σου και αναπαυόμαστε στο έλεος. Δόξα στο όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.